ხუთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც 2006 წლის 2 მაის კორტებთან ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს ზურაბ ვაზაგაშვილი და საშა ხუბოვი მოკლეს. მათი ოჯახის წევრები და ადვოკატები დღემდე საუბრობენ გამოძიების პროცესში დაშვებული არაერთი ხარვეზის შესახებ. ვაზაგაშვილის ოჯახის წევრებმა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსაც მიმართეს. ჩვენ ამ და კიდევ სხვა თემებზე სასაუბროდ თბილისის სტუდიაში მოვიწვიეთ ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი. მოგესალმებით ბატონო გელა, დიდ მადლობას მოგახსენებ სტუდიაში სტუმრობისათვის. ბატონო გელა, როგორც აღნიშნე, არაერთ ხარვეზზე იყო საუბარი გამოძიების პროცესში. კონკრეტულად რა ხარვეზებზე არის საუბარი?
როგორც მოგიხსენებათ, 2 მაის ეს ჩაცხრელვა კორტებთან იყო დაგეგმილი იუსტიციის შინაგანსაკუთრების სამინისტროს მიერ დაგეგმილი სპეცოპერაცია, რომელიც არ იყო მიმართული იქითკენ, რომ კონკრეტული მოქალაქეები, კონკრეტული პიროვნებები დაეკავებინათ. ისინი მიზანმიმართულად იქნენ ჩაცხრილი, მიზანმიმართულად იქნენ ლიკვიდირებული და ამაზე მეტყველებს თვითონ მათი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გაკეთებული განცხადებები, რომ თითქოს ისინი მიდიოდნენ რომელიღაც ბინის დასაყაჩაღებლად და ამ ბინის მისამართიც არიცოდნენ და ამ ბინის ფლობელიც არიცოდნენ ორი თვის განმავლობაში, შემდეგ არ კოდნენ რომ იქნებ როგორმე მოეხერხებინათ, ვიღაც დაეთანხმებინათ, რომ თითქოს ისინი დაყაჩაღების სხვერპლონა გამხდარიყვნენ. და იმის ნაცვლად, რომ ისინი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებით ჩასაფრებოდნენ ადგილზე, დანაშაულის ადგილზე აეყვანათ ისინი, კორტებთან გადაუკეტეს მათ გზა და მიზანმიმართულად რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა ისინი პირდაპირ ჩაცხრილა. ორი ადამიანი ადგილზევე გარდაიცვალა და შემდეგ იყო ყველანაირი მცდელობა იმისა, რომ დაებრალებინათ ამ ხუბულოვისა და ვაზაგაშვილისთვის, რომ თითქოს მათ გაუწიეს პოლიციას წინააღმდეგობა, უბრალოდ მათ დაიწყეს სროლა და იძულებული იყო პოლიცია, რომ ისინი მათ მიმართ მოეხდინა სასიკვდილო გასროლები. რა და საქმის მასალები ადასტურებენ სრულიად საწინააღმდეგოს, რომ მათ უსმენდნენ, რომ მათ თავიდანვე მოსდევდნენ სახლიდან გამოსვლის შემდეგ, მათი სატელეფონო საუბრებიც გაურთელეს, რომელიც არანაირად არ ადასტურებს, რომ ისინი საყაჯახო აპირებდნენ წასვლას და რომც დაეპირებინათ, ვიმეორებ, ლოგიკური და ნორმალური იქნებოდა, რომ ისინი ადგილზე აეყვანათ და ყოველგვარი მსხვერპლის, ან თუ მსხვერპლი იქნებოდა, მსხვერპლი იქნებოდა დანაშაულის ადგილზე და არა შუაგზაში ჩასაფრებით, როგორც რაღაც სამხედრო ოპერაცია. რამდენიმე ასეული ტყვია არის იქ მოხვედრილი და შემდეგ გადაწყვეტეს მათ, რომ როგორც თქვი, რომ თითქოს მათი მხრიდან იყოს როლა და დაწერეს დათვალიერების ოქში, რომ თითქოს მანქანის უკანა საქარე მინიდან ისროდნენ ისინი. შემდეგ დაცვის მხარე, მე ამაში, ამ საქმეში როგორც ადვოკატი არ მონაწილეობდი, მაგრამ გარკვეულწილად ვიცი დეტალები და ამიტომ ვამბობ ამას, რომ შემდეგ აღმოჩნდა მანქანა, რომლის უკანა მინა არ იყო ჩამსხროული საერთოდ და ამით დადასტურდა. ამ ფოტოსურათები დღესაც არსებობს და სტრასბურგის სასამართლოში გაგზავნილია. ეს ყველა მასალა სტრასბურგის სასამართლოში ელოდება ამ საქმეს განხილვა და მე დარწმუნებული ვარ, როგორც გირგვიანის კვლელობის საქმეზე, ამ საქმეშიც რა თქმა უნდა სახელმწიფო იქნება დადანაშაულებული და როგორც იქ, აქაც დადასტურდება, რომ ყველა უწყებამ დაწყებული პოლიციიდან, პროკურატურიდან, სასამართლოდან და საჯელახსულების დაწესებულებიდან, ყველა უწყებამ გეგმაზომიერად იმუშავა იქითკენ, რომ კვლელი დამნაშავე პოლიციელები არ ყოფილიყვნენ დარჩენილი.
ანუ რა სტატუსში არის სტრასბურგში საქმე, რა ეტაპზე არის?
რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, სტრასბურგში საქმე არის განხილვის სტადიაში, თუმცა მოგეხსენება, სტრასბურგში განხილვა სჭირდება დაახლოებით 5-6 წელი საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე და ეს დანაშაული კი მოხდა 2005 წელს და მას შემდეგ
2007-ში შევიდა თუ არ ვიცი.
2006 წელს მოხდა და 5 წელი გავიდა, მაგრამ მოგეხსენებათ, ყველა ინსტანცია უნდა გავლილიყო და ამას 2007 თუ 8 წელს შევიდა და ამას კიდე გარკვეული დრო ჭირდება.
ბატონო გელა, და თუ კი ამ თემას გავაგრძელებ, როგორც მოვიძია ინფორმაცია სარჩელის ბოლოს, თითქოს არ ვიცი რამდენად ზუსტია ეს ინფორმაცია, ვაზაგაშვილები საუბრობენ იმის შესახებ, რომ არ უნდა განიხილოს სტრასბურგის სასამართლომ კომპენსაციის საკითხიო. თუ გაქვთ თქვენ რეალურად ინფორმაცია, ანუ სარჩელის შინაარსის თაობაზე?
ეს რა თქმა უნდა კომპენსაციის საკითხის განხილვა არის იმ მოსარჩელის უფლებამოსილება, რომელიც მოითხოვს გარკვეულ ანაზღაურებას. ახლა თუ არ მოითხოვს მორალურ ანაზღაურებას და თქვათ არ მიაჩნია ამ ხარეს, დაზარალებულ ხარეს ამ შემთხვევაში, რომ ვერანაირი, თუ მათ მიაჩნიათ, რომ ვერანაირი მატერიალური ანაზღაურება ვერ იქნება კომპენსაცია რეალური იმ დიდი ტკივილისა და ტრაგედიისა, რაც მათმა ოჯახმა განიცადა, რომ რა თქმა უნდა ხო სტრასბურგის სასამართლო თავისი ინიციატივით ამას არ დაახდენს.
მანდაგელო, ბოდიზი ვეხტი გირგულიანის საქმესთან მინდა პარალელის გავლება. ამ კომპენსაციაზე უარის თქმა ხო არ არის მცდელობა ერთგვარი ხერხი იმისა, რომ მთელი წონა სიმძიმე გადაწყვეტილების რაღაც სხვა ბერკეტებზე გადავიდეს?
დიახ, მე არ გამოურჩა
რომ არ დარჩეს ეს.
დიახ, მე არ გამოურჩა რომ ეს ტაქტიკა იყოს დაცვის მხარეს თვითონ ვაზაგაშვილების ოჯახის, რომ თავარი მათთვის არის დამნაშავეების დასჯა და არა მორალური თუ მატერიალური კომპენსაციის მიღება. და გირგულიანის საქმიდან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტიურად ძალიან ათლათ გამოთქვა თავისი პოზიცია სასამართლომ, რომ იმასთან დაკავშირებით, რომ გაოგნებულია, შეძრწუნებულია და რა ვიცი ისეთი ეპითეტები იხმარა სახელმწიფოს მოქმედების ხრიდან, სადაც ყველა უწყება შეხმატკბილებულად უნისონში მოქმედებდა იმისათვის, რომ დამნაშავე მკვლელები რაღაცნაირად გამოეტაცა მართლმსაჯულებისათვის და საბოლოო ჯამში ეს შეძლო დაწყებულები შინაგან სამინისტროდან დამთავრებული პრეზიდენტით. აქედან გამომდინარე, ამის მიუხედავად სახელმწიფოს მაინც დარჩა გარკვეული ისინი, რა ქვია, ხრელები იმისათვის, რომ თავი ემართლებინა, რომ აი ხო ხედავთ, ჩვენ დაუკმაყოფილეს მათ ერთი მომხლით მოთხოვნა და არა ოთხივე მუხლით. იმ დროს, როდესაც იქ პირდაპირ წერია, პირდაპირ არის მითითებული, ეს ერთი მუხლით მოთხოვნა მოიცავს ფაქტიურად ყველა იმ მოთხოვნას, რომელიც იყო დანარჩენ მუხლებთან დაკავშირებით. აი ეს რო არ მოხდეს, როგორც ჩანს, უფრო მარტივად, უფრო ნათლად რო იყოს გარკვეული და გადაწყვეტილი, იგივე კომპენსაციის საკითხიც, რომელიც მოითხოვდნენ 300,000 და მიიღეს 50,000, როგორც ჩანს, ვაზაგაშვილების მხარეს, ვაზაგაშვილების ოჯახს და მის ადვოკატებს აქვთ გადაწყვეტილი, რომ თავარი აქცენტი სწორედ ამ ასე იქნება გადატანილი.
და როგორი შეიძლება იყოს მოლოდინი ამ შემთხვევაში, იგივე თუნდაც გირგულიანის საქმიდან გამომდინარე ვიმსჯელებთ, რა მოლოდინი შეიძლება ქონდეს ვაზაგაშვილების ოჯახს?
მე ვფიქრობ, რომ აქ ერთმნიშვნელოვნად იქნება გადაწყვეტილი და გამოტანილი განჩინება, რომ სახელმწიფო არის დამნაშავე ვაზაგაშვილების ოჯახის წინააღმდეგ, რომ მან არ დაუშვა, რომ ყოფილიყო ობიექტური და მიუკერძოებელი გამოძიება დამნაშავე მკვლელების მიმართ, არ დაიცვა მეექვსე მუხლიც დაირღვა და არ დაიცვა თანაბარი უფლებები დაზარალებული მხარის და მეორე მხარის, ბრალდების მხარის. და აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ არა მორიგი დარტყმა იქნება ეს საქართველოს სახელმწიფოსათვის, საქართველოს სახელმწიფოს მართლმსაჯულებისათვის და სამართალწარმოების ორგანოების მიმართ. ვინაიდან აი მე ერთ მაგალითს მოვიყვან, მოგახსენებათ, ფუნქციონირებდა შარშან სახალხო სასამართლო, სადაც ბრალმდებლის სტატუსი მე გამოდიოდი და ბატონი მინდია ოგრეხელიძე იყო მოსამართლე და სწორედ ეს საქმე იქნა განხილული და ბატონი მინდია ოგრეხელიძის გადაწყვეტილები, უფრო სწორედ მის მიერ გამოტანილი განჩინებით, მისი ვერდიქტით და ნაფიცი მსაჯულების ვერდიქტით ოთხი მუხლის მიხედვით იქნა დადანაშაულებული სახელმწიფო და ბატონ მინდია ოგრეხელიძის კომპეტენციაში ეჭვი არავის არეპარება. ეს 10 წელი სტრასბურგის სასამართლოს მოსამართლე იყო და ანალოგიურს მოველით ჩვენ სტრასბურგის სასამართლო.
მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში თუ არ მეშლება? დილამშვიდობის, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით თქვენ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
პირველ რიგში დიდი მადლობა უნდა მოახსენო თქვენ სტუმარს თავისი მართალი სიტყვის. ძალიან ცოტარი შემოგვჭა ეგეთი არაგახლისტებული ადვოკატები. ხო, რაც შეეხება ვაზაგაშვილი, გვირგულიანი და ბევრი უამრავი, ხომ? ახლა ჯერ არ ვიცით რამდენი არის, თქვენ უფრო გეცოდინება და გვითხარი. და მეორე, რას ემსახურება, მიზანი რა არის ამის? აი ეს ვერ გავიგე, აი ამ ჩახოცვების მიზანი. ბოლო-ბოლო ხო რაღაც ანალიზი გექნება, რა თქმა უნდა გაკეთებული. რას ემსახურება?
მოგახსენებთ.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის.
საინტერესო შეკითხვა და ბუნებრივია ამ შეკითხვას ყველას ვავს და თავის თავსაც უსვავს და ერთმანეთსაც. და მე რა თქმა უნდა მაქვს პასუხი ამ კითხვაზე და მე ვფიქრობ ეს არის ძალიან სწორი და ზუსტი პასუხი. ვინაიდან ამ ხელისუფლებას აქვს თავის არსენალში, მოქმედების არსენალში აღებული ის ტაქტიკა, ის პოლიტიკა, რომელიც ჰქონდა ბოლშევიკებს, დაშინებისა და მოსყიდვის პოლიტიკა, რომელსაც აწარმოებდნენ ჯერ კიდევ 30-იან წლებში საზოგადოების დათრო გუნვის მასზე ზემოქმედების პოლიტიკა, აი ამ პოლიტიკის გამოვლინებაა სწორედ ესეთი ჩახოცვები იგივე გარეთ, იგივე ციხეებში და მოგეხსენებათ ამან გარკვეულწილად იმუშავა, როგორც იმუშავა 20-30-იან წლებში ბოლშევიკებთან დაკავშირებით და ამბობდნენ კომუნისტები რა მაგრები არიან და ყველას ერევიან და არაფერზის წინაშე უკან არიხევენ, თუნდაც კვლელობების და მასობრივი ძლეთვის მიმართაც და ყველა გახდა მორჩილი, ზუსტად ეს არის მიზანი ამ კვლელობებისაც და ამ დაშინებებისაც, რომ საზოგადოება იყოს მორჩილი და თქვენ ატყობთ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში მიუხედავად იმისა, რომ ეს საპროტესტო მუხტი ძალიან დიდი იყო 2007-2009 წლებში, დღესაც კი არის ეს საპროტესტო მუხტი დიდი, მაგრამ ამან გადაინაცვლა სამზარეულოებში, ქუჩაში აღარ გამოდის ხალხი, ხელჩაქნეულობა, ნიჰილიზმია იმის გამო, რომ აი ვერაფერ შედეგს ვერ მივახცეთ, როგორც კომუნისტებზე ამბობდნენ, აი მაგას ვინ მოერევა, მაგას ეგენი ფაშისტებმა ვერ დაამარცხეს და მთელი მსოფლიო ებრძოდა და ამიტომ მათი მოერევა შეუძლებელია, დაახლოებით ასეთი სტერეოტიპის დამკვიდრება სურს ჩვენს ხელისუფლებას და ამას გარკვეულწილად აღწევს კიდეც ნებისმიერი სისასტიკის და სხვა მეთოდების საშუალებით.
ბატონო გელა, სულ 2-3 წუთით შევწყვეტ ჩვენ საუბარს, პატარა სიუჟეტს მოვისმენთ, კერძოდ რეგიონში უნდა გადავინაცვლოთ და შემდეგ ისევ დაუბრუნდებით, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ეთერს და ჩვენ სასაუბრო თემას. საქართველოში შიციის ვირუსმა ბოლო 1 თვის მანძილზე 11 ადამიანი შეიწირა, სავალალო მდგომარეობა ამ ხრივ სამეგრელოს რეგიონში. მარტო აპრილის თვეში გამოვლენილია 3 ახალი შემთხვევა, გვატყობინებს კორესპონდენტი თეა შონია. ახლა მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ბოლო მონაცემებით მიმდინარე წელს შიციით 53 ადამიანი გარდაიცვალა. 2819 შემთხვევიდან 2078 მამაკაცია, 741 კი ქალი. რა მდგომარეობა ამ ხრივ ზოგადად სამეგრელოში და რა პრევენციულ ზომებს მიმართავენ ამ მიმართულებით მომუშავე ორგანიზაციები? ამის შესახებ საუბრობს სამედიცინო ფსიქოლოგიური ცენტრი თანადგომა ზუგდიდის განყოფილების ხელმძღვანელი ნანა ჯიბლაძე.
ენერგიარები არიან კომერციული ხუშაკი ქალები, ნარკომანები და კერძოდ მოსახლეობიდან ნებისმიერ ადამიანები. ჩემი ორგანიზაციის სტატისტიკა ის არის, რომ ამ ბოლო პერიოდში 2 ინფიცირებული იყო ჩვენ ინფიცირებულთა შორის და ბედაცეგებადეთის შემთხვევები ძალიან ბევრია. 15-20 შემთხვევაა. ბოლო 2 წლის განმავლობაში 2 აი დადებითი.
ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია ქსენონის თავმჯდომარე ნინო ჯანაშია მიიჩნევს, რომ ბოლო პერიოდში გამოვლენილია აივშიცის 3 ახალი შემთხვევა და სტატისტიკური მაჩვენებელიც საკმაოდ დამაფიქრებელია.
ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია ქსენონი ზუგდიდის რაიონში მუშაობს აივშიცის გავრცელების პრევენციის თვალსაზრისით ყველაზე მაღალი რისკის ჯგუფთან იმ ადამიანებთან, ვისაც ნარკოტიკების პრობლემა და ნარკომანიის პრობლემა შეეხო პირადად. მინდა გითხრათ, რომ აი ეს გამოვლენის შემთხვევათა დიტალები ნამდვილად არსებობს. აპრილის თვეში 3 შემთხვევა დაფიქსირდა, 3 ახალი შემთხვევა. საჭიროა კოორდინაცია აი ამ სიტუაციაზე ეფექტური რეაგირების.
მარტო აპრილის თვეში კი შიციის ვირუს 11 ადამიანი ემსხვერპლა. თია შონია, რადიო ათინათი.
ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში უბრუნდებით მემსმენელს, შევახსენებ, რომ თბილისის სტუდიის სტუმარი გახლავთ ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი. და ახლა შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 988-327, შეგიძლიათ დარეკოთ, დასვათ, შეკითხვა, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრებები სწორედ იმ თემასთან დაკავშირებით, რაზეც ჩვენ დღეს საუბრობთ. ბატონო გელა, სულ რამდენიმე ხნის წინ, 26 აპრილის ბოლოს იყო ზუსტად თარიღი, აღარ მახსოვს, ჩამოსული თომას ჰამარბერგი, მან საკმაოდ კრიტიკული მოსაზრებები გამოთქვა საქართველოში არსებულ მართლმსაჯულების სისტემაში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, არაერთი რეკომენდაციით მიმართავს საბოლოო ჯამში. ის როგორც ამბობდა, ივნისში გამოაქვეყნებს ის საკუთარ ანგარიშს და რეკომენდაციებს ამასთან დაკავშირებით. მანამდე რამდენიმე დღით ადრე ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოსცა ასევე საკმაოდ კრიტიკული ანგარიში. 26 აპრილს სტრასბურგის სასამართლომ გამოიტანა ასეთი დასკვნა გირგულიანის საქმესთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი ფაქტიურად სინქრონში მოდის ერთმანეთთან. იმას გულისხმობ, რომ ამ ყველა ფაქტების ფონზე ალბათ ხელისუფლებამ, მართლმსაჯულებამ, ზოგ საზოგადოდ უნდა იფიქროს თქვათ რაღაცა სიტუაციის გამოსწორებისაკენ. ალბათ თავადაც უჩნდებათ ხო შეკითხები არ არსებობს, რომ თუ კი ასეთი მკაცრი კრიტიკა იდება იგივე საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან, მართლა რაღაც ალბათ შესაძლებელია. თქვენ რას იტყოდით ამასთან დაკავშირებით? თქვენ შეხვდით თუ არ ცდები თომას ამარბეტსპირა?
ვიდრე თომას ამარბეტთან შეხვდრაზე ვიტყოდე ორიოდე სიტყვას, აი მანამდე თქვენ მიერ ჩამოთვლილ აი ამ ყველა დასკვნას მე შევადარებდი გარკვეულად პრესინგის წარმოებას საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, ვინაიდან ჩვენ ყველამს კარგად გვახსოვს 2003 წლის შემდეგ როგორ ფასადურ დემოკრატიას აშენებდა ჩვენი სახელმწიფო და ამ ფასადის მიღმა არავინ არ იყურებოდა და პირიქით დემოკრატიის შუქურას ეძახდნენ და 2-3 წლის განმავლობაში ფაქტიურად ეს იყო სამაგალითო სახელმწიფო დასავლეთისთვის, ყოველ შემთხვევაში პიარი ასეთი მიდიოდა დემოკრატიის შენების თვალსაზრისით. უფლებადამცველები, ადვოკატები და სხვა ადამიანები, რომლებსაც ასე თუ ისე შეხება აქვთ ადამიანის უფლებათა საკითხთან და ღრმად იყვნენ ასე თუ ისე ჩახედული და შორიდან არ უყურებდნენ, ანუ ფასადის მიღმა იყურებოდნენ და თავის თავზე განისწინენ ამ ყველაფერს, მუდმივად სისტემატურად ცდილობდნენ დასავლეთისთვის დაენახვებინათ, რომ არ არის ის, რაც ჩანს ფასადზე, არ არის ის, რაც არის ბუტაფორია, გადაიხედეთ ფასადის მიღმა. და მე ვიტყოდი, რომ ბოლოს და ბოლოს, ბოლო 1-2 წლის განმავლობაში დასავლეთმა უკვე ნებით თუ უნებლიეთ თუ იძულებით გადაიხედა ამ ფასადის მიღმა და ეს პოლიტიკური რაღაცა პრიორიტეტები უკვე შეცვალა. ამას ალბათ ხელი შეუწყო ობამას მოსვლამაც ხელისუფლების სათავეში, რომელმაც პირდაპირ განაცხადა, რომ ჩვენ პარტნიორ ხელისუფლებას კი არ უჭერთ მხარს და ჩვენ მოკავს სტრატეგიულ მოკავშირეებს ამათოვიმ სახელმწიფოში, არამედ ჩვენ უჭერთ მხარს ნებისმიერი ქვეყნის ხალხს და მათ სურვილებს. აქედან გამომდინარე იგივე ევროსაბჭოს დასკვნა, ევროკავშირის წარმომადგენლების კრიტიკული გამოსვლები, თუნდაც სახალხო დამცველის მოულოდნელად კრიტიკული დასკვნა, იგივე სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნა და იგი ბოლოს თომას ჰამარბერგის პოზიცია, რომელსაც მე ადრე შევხვდი ვარ და დღეს კი არა, რამდენიმე ხნის წინ, დაახლოებით 10-ოდე დღის წინ მას შევხვდით, მე, ზაზა ხატეშვილი, მანანა კობახიძე და ლია მუხოშავრია, თვითონ ევროსაბჭო მისურვა ამ შემადგენლობით ადვოკატებთან შეხვდრა და ჩემს მოულოდნელად იგი გვესაუბრებოდა ძირითადად პოლიტიკური პატიმრების შესახებ. ის არაც ხოდა და ეს იმ პოლიტიკური პატიმრები არის, ამბობდა როგორც მათ უწოდებენ პოლიტიკური პატიმრები, მაგრამ საკმაოდ დეტალურად იყო ჩახედული ამ ინფორმაციებში, საკმაოდ დეტალურად ვისაუბრეთ ჩვენ თითქმის თითოეული მათგანის შესახებ ამ 2 საათიანი საუბრის განმავლობაში, რაც შეიძლება და მოგვესწრო, თუმცა ჩვენ ის ვთქვით, რომ რამდენიმე ათეულია, 4-5 ათეული ადამიანი ასეთი და ბუნებრივია დეტალურად სათითაოდ მათზე ვერ ვისაუბრებ და რაც ყველაზე მთავარია, ამის შემდეგ ის რამდენიმე პოლიტპატიმარს შეხვდა კიდე პირადად. ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლების მიმართ იცვლება დამოკიდებულება, აღარ არის ეს აღმავალი ხაზი, როცა მის ყველა ნაბის ტასის კვეთ ხდებოდნენ პირიქით, ეხლა ყველა ნაბის გამადიდებელი შუშით ხდებიან და შეიძლება უფრო კრიტიკული თვალით, ვიდრე შეიძლება ეს რეალურად იმსახურებდეს. და აქედან გამომდინარე, საქართველოს ხელისუფლებას არჩევანი აქვს, ან უნდა მიიღოს ის თამაშის წესები, რომელსაც დასავლეთის და დემოკრატიული საზოგადოებას თავაზობს და რომელსკენაც ისტრაფის საქართველოს დემოკრატიული საზოგადოების დემოკრატიული ნაწილი, ან უნდა პირდაპირ ლუკაშენკოზაცია შეიძლება ასე ვთქვათ, დავარქვათ ამას, ასეთი მარგინალური ხელისუფლება გახდეს, რაც ფაქტიურად მისი დაღუპვის ტოლფასი იქნება, იმიტომ რომ დღეს საქართველო ასე თუ ისე მაინც დგას დასავლეთის მორალურ და მატერიალურ ხარდაჭერაზე და მე ვფიქრობ, რომ ის იძულებული იქნება აერჩიოს ეს იქნება მისი თვითგადარჩენის გზას და საქართველოს როგორც სახელმწიფოს გადარჩენის გზას, თუნდაც იმ რევოლუციური ცვლილებებისა და რყევებისაგან, რომელიც რა თქმა უნდა არავის არ უნდა. და აქედან გამომდინარე, არ უნდა იყოს ისეთი სიტუაცია შექმნილი ხელისუფლების მიერ, რომ სხვა გზა აღარ დაუტოვოს ქართულ საზოგადოებას გარდა რევოლუციის.
მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, გველოდებოდა ის დილამშვიდობის პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით დილამშვიდობის.
ეუბნებოდი ადრე მინდა და დაფიქსირებინა. ეს გარი კორექცია გამეკეთებინა იმ საყოველთაო აზრზე, რომ თითქოს ხალხი პასიურია, თითქოს ხალხი ზერელი დუბოდეს და ხოლმე სამზარეულოში გაიხილავენ ამას ყველაფერს, არ არის გენიცული ეგრე. უბრალოდ ხალხი დაიღალა ყველაფერი ამისაგან და ძალას ვერ ხედავს, რომელიც რეალურად სახელმწიფოებრივ პოლიტიკას გაატარებს, რეალურად სახელმწიფოებრივად იაზრებს. შეიძლება იყოს, შეიძლება კი არის კიდევ ცეთი 2-3 ადამიანი, რომელიც გვეგულება მაგძალოთ, მაგრამ მასას ოპოზიციას რასაც ხედავთ მე ხო არ გიგონოთ სააკაშვილის და მისი ბანდის მხარდამჭერი, მაგრამ სამწუხაროდ ეგრეა.
დიდი მადლობა.
მე მინდა მხოლოდ ორი წინადადებით გავცე პასუხი ამ სმენელს გეთანხმებით იმ ნაწილში, რაც თქვენ ოპოზიციის შეფასებასთან დაკავშირებით წარმოთქვით, მაგრამ ამავე დროს შეგახსენებთ ერთ ძალიან სწორ ლოზუნგს, რომელიც ახალხო კრებას აქვს აღებული. ძალა ხალხშია. ხალხი ძალას ვერ ხედავს, ძალა თვითონ ხალხშია. თავის თავში უნდა დაინახოს და მით უმეტეს თქვენ ახსენეთ 2-3 ესეთი ნაწილი, მას შეიძლება შეუერთდეს, თვითონ აიღოს ინიციატივა. ასე რომ სხვის თუნდაც ოპოზიციის მიმართ ესეთი ნიჰილისტური დამოკიდებულება, რომელიც ბევრწილად ძალიან საფუძვლიანია, მე არ ვფიქრობ, რომ იმის გამართლება იყოს, რომ ხალხმა პასიურობა დაიწყოს.
ბატონო გელა, და თუ არ მეშლება არც ერთი ის პიროვნება, რომელიც კორტების ოპერაციაში ღებულობდა მონაწილეობას, პასუხისგებაში არ არის მიცემული და როგორც ვრცელდებოდა ამ ხნის განმავლობაში ინფორმაცია, ისინი თქვათ დააწინაურეს კიდეცო. რამდენად შეეფერება ეს სიმართლე?
დიახ, ეს სიმართლე შეეფერება. ახლა მათი ნაწილი დაწინაურებულია, მათი ნაწილი შეიძლება თვითონ წავიდა სამსახურიდან, ან რაღაც ხანდან შეულ ჩაიდინა და აღარ დასჭირდა, იმიტომ რომ დაახლოებით ერთი რამდენიმე ათეული, შეიძლება 50-70 კაცი მონაწილეობდა ამ ოპერაციაში და ბუნებრივია ის ხელმძღვანელი რომლის ბძანებითაც იყვნენ გაცემული, მთავარი არის დამნაშავეები, ის ბძანების გამცემები, თუმცა რა თქმა უნდა უკანონო ბძანება არ უნდა შეასრულოს რიგითმა, მაგრამ მთავარი დამნაშავე ბძანების გამცემია და არც ერთი მათგანი დასჯილი არ ყოფილა, თუნდაც ფორმალურად, როგორც ეს გირგლიანის კვლელობასთან დაკავშირებით მაშინ იძულებული იყვნენ, რომ ეს ხარკი გაეღოთ, ასე ვთქვათ, და იქ ფუფუნების პიროვნებში ეცხოვრებინათ ციხეში ეს ადამიანები, მაგრამ აი ამ ვაზარგაშვილთან დაკავშირებით არც ერთი ადამიანი არ ყოფილა დასჯილი ძალოვანი სტრუქტურების წარმოადგენელი, პირიქი ზოგიერთი მათგანი დააწინაურეს კიდეც.
დიდი მადლობა ბატონო გელა, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ თბილისის სტუდიის სტუმარი გახდათ ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 5 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც 2006 წლის 2 მაისს კორტებთან ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს ზურაბ ვაზაგაშვილი და საშა ხუბულოვი მოკლეს. დღეს არაერთი ღონისძიება არის, აი ამ ღონისძიება არის დაგეგმილი ამ თარიღთან დაკავშირებით.